Ja, da har jeg lyst til å begynne med en bønn som Israel ber nå, for dette er det Israel som står opp for. Oh, ja, det har jeg glemt. Ja? Er den på nå? Takk. Hører dere nå? Ja. Ja, dere er sikkert like sjokkert som meg. Og, men jeg syns det er viktig at vi vet og forstår hva som er bak alt det som skjer i hele verden i dag. Det er et helt ubegripelig hat mot Israel. Og vi vet at antisemittismen bare vokser. Og Israel ber denne bønnen fra salme 124. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da menneskene sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Den salmen har Israel vært nødt til å be og takke Herren for mange ganger før, og allerede på kong Davids tid, og mange ganger etter, og til og med i dag. Og jeg har lyst til å begynne med å fortelle hva som skjedde noen dager før vi dro fra Israel. Mange av dere kjenner Judith Tayar. Og Judith Tayar, hun bor i Beth Horon, og er mor til fire, nå er hun også bestemor, og er med i sikkerhetstjenesten i Beth Horon, som er en beboelse som er, ligger et kvarter kjørevei fra Jerusalem. Og Beth Horon står det om i Josva 10. Der har det hendt under før. Der kom det plutselig hagl fra himmelen og drepte Israels fiender. Det er et merkelig sted, men der var det altså det er en det de kaller en beboelse. De kaller det okkupert område. Det ligger i Samaria, Judea. Og der fikk de plutselig høre at det var kommet inn noen terrorister som hadde klippet seg gjennom gjerdet, for det er gjerdet rundt, men ikke elektronisk. Og der hvor de hadde klippet seg, nei, det er der hvor araberne hadde bygget opp eller plantet noen oliventrær, så de hadde klart å gjemme seg i den. Og så kom det da varsel, nå er de på vei, og da gikk de rett mot supermarkedet, for der er det nå blitt, for et par år siden fikk de eget supermarked, for det er vel en nærmere 300 familier som bor der. Og da mannen som satt i kassa og som står for det supermarkedet, hørte det, så han forklarte på TV etterpå at ikke vet jeg hvordan jeg fikk tak i det, men da fikk han tak i en sånn bærevogn og gikk rett mot utgangen, og der støtte han på to terrorister som kom, palestinarabere, som kom med to kniver, en i hver hånd. Og han fikk ved den tomme bærevognen, puffet de ut av supermarkedet, og der var det en 20-25 mennesker. Og så gikk de ned til venstre, og der møtte de jo noen mennesker, blant annet en ung dame på 23 år, og henne knivet de ned så godt de kunne, inntil Judith kom. For utenfor Judith Tayars hus så har hun en ambulanse. Hun er ikke sjåfør på den, men hun er sånn førstehjelps, sånn som sitter ved siden av og hjelper. Og hun klarte, fikk da bedt to-tre andre ambulanser å komme, for det var flere som var såret. Da de ambulansen og de verste sårede kom av gårde, så var den ene av de, en ung jente på 23 år, som døde underveis til sykehuset. Men hun fortalte at etterpå det så var det dreven i mange timer for å berolige de som var i trauma, og de som var i sjokk. Fordi at disse to terroristene, de hadde ikke bare med seg kniver, de hadde med seg tre bomber, hjemmelagde, veldig farlige bomber. Og det var laget i nabolandsbyen, den arabiske nabolandsbyen, der til Beit Horon. Og den første bomben ble kastet, men den eksploderte ikke. De andre to har de fått uskadeliggjort. Og det var en drusisk vaktmann som sto på vakt der, og han klarte å uskadeliggjøre begge terroristene. Det står i avisen terroristene blir uskadeliggjort, det vil si at de er skutt og drept. Ofte blir de drept, noen ganger så blir de fanget, og andre ganger så blir de såret og blir behandlet på Israels sykehus. Men hva var det andre store undret som hun ikke ble ferdig med å fortelle meg? Hun gråt jo i telefonen da hun fortalte meg om dette noen timer etterpå. Og det har jo stått masse i avisene i Israel om det etterpå også. Fordi at de klarer å komme inn i beboelsen, i supermarkedet, inn i husene til folk, det har de nå fått mer eller mindre sjokk over. Men vet dere hva? Det er både en barnehave og en folkeskole som ligger like ved det supermarkedet. Og en halv time før disse kom inn, så var alle disse barna ute av skolen, rett utenfor supermarkedet, på vei hjem. Det var altså midt på dagen. Så hun sa, Gro, du må fortelle hjemme at det skjer her under på under, dag for dag, hver dag. Altså hadde ikke Herren vært med oss da menneskene sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Jeg hadde lyst til å begynne med det, men så har jeg lyst til også å si hva som det står i Bibelen om denne kampen som vi står i. For du vet at mange sier jo det at ja, men Israel er vel ikke så utsatt fordi at de har jo ikke Jesus, de. Og så tror vi, og vi snakker om Jesus, som mange sier, ja, Moses kom med loven, Jesus kom med nåden, og så tror de det at Jesus, han er bare i Det nye testamentet, og det er bare vi som har nåden, og bare vi som er i nådens tid. Men vet dere hva det står i 1. Korinter 10? Der står det at klippen som fulgte dem i ørkenen var Kristus. Jesus er Kristus, er det greske navnet på Messias. Han var med dem fra begynnelsen. For Jesus ble jo ikke skapt da han kom til jorden og ble født. Han var fra begynnelsen, han. Og der er det oss, og nå, når jeg har lest litt og fulgt med litt hva som har skjedd her i Norge, så har jeg inntrykk av at mange her tror at vi ikke trenger Det gamle testamentet, og derfor var det litt godt å høre. Vet du, at her leser de hele Bibelen, ikke bare slutten. Nytestamentet er jo bare slutten. Og Jesus, han var en gang flere ganger, men jeg vil lese fra Johannes 5, slutten der. Der klandrer Jesus fariseerne. Og så sier han, tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Faderen. Den som anklager dere er Moses. Det er Johannes 5, jeg leser fra 45 og ut. Den som anklager dere er Moses, han som dere har satt deres håp til. For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvorledes kan dere da tro mine ord? Altså disse prestene som ikke vil ha noe mer med Det gamle testamentet å gjøre, de tror ikke på Jesus. De har en annen Jesus, tror jeg. Hvis dere ikke tror hans skrifter, altså Moses' skrifter, Gamle testamentet, og Paulus skriver jo den hele skrift er innblest av Gud. Hva var det? Var det Det nye testamentet? Nei, skriftene var jo Gamle testamentet, fordi da Paulus skrev, så var jo ikke Nye testamentet skrevet. Altså, jeg skjønner ikke hva slags kortslutning det er. Men hvis du leser Bibelen, så ser du, og jeg tror at du forstår ikke situasjonen i dag uten Bibelen. Men i Efeserne 6, der står det i vers 12, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Altså, vi må væpne oss. Det står her at vi skal ta på oss Guds fulle rustning, og det er det. Det er Guds ord. Så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Og jeg tror at de som har blitt først og fremst i dag overlistet av hans angrep, det er virkelig teologene. For de har glemt GT, og de har glemt Israels rolle i hele frelseshistorien, som vi leser om i Romerne 11. Og så står det i noe annet som også forklarer situasjonen. Det leser vi i 2. Korinter 4:4. Der står det «For denne verdens Gud». Du vet, denne verdens Gud, det er jo djevelen, det. For det finnes bare én sann Gud, og det er Israels Gud. Men denne verdens Gud, og mange lager seg sin egen Gud. Denne verdens Gud har forblindet i vantro sin, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vet dere hva jeg tror vi må også understreke når vi snakker med folk, og vi gjerne vise dem hvem vi tror på? Så sier de, ja, den ene troen, enhver blir salig i sin egen tro, og vi hører til Buddha, vi hører til, noen har gått tilbake til vikingetiden. Det var en sjømann som sa til meg for noen år siden, ja, Gro, du er jo fra sjømannskirken, og du går vel med kors, men jeg, se hva jeg går med. Han var kjif på en stor båt, sukkerbåt, en av de store båtene som kom med sukker til Israel. Ja, hva er det da? Hammeren til Thor, den gikk han med meg selv. Og det er allerede, jeg tror i alle fall det er 10 år siden. Så det har begynt å tilbe Odin og Thor. Det er helt utrolig. Det står hvordan vi skal kjempe i denne kampen vi står. Og det står i 2. Korinter 10. Det står, for selv om vi lever i kjødet, det gjør vi jo, fra vers 13 leser jeg, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Hvordan er det vi da skal kjempe? Hun vet det er mange forslag til hvordan de skal nå bli, og det skal jeg komme tilbake til. Vi prøver jo så godt vi kan, israelerne, å forsvare seg mot alt dette som skjer nå. Og forsvare seg, hvordan skal man forsvare seg med sånne ungdommer som er overbevist om at du har tatt mitt land? Nå glemte jeg jo å si det at alt er på engelsk her, men dere forsto vel såpass mye at dere fikk med dere hva de ville si. Jødene er griser, de er apekatter, de har stjålet arabernes land, og vi skal ha et ny stat, de vil, og det sier jo Abbas igjen og igjen, og den staten skal hete Palestina, selv om det ikke finnes en eneste rettighet noensteds i noe internasjonalt dokument om at araberne har noen retter der. Det står heller ikke at arabere er palestinere. Men det, altså, det de sier, det er at jo, det er, landet er vårt, jødene har stjålet det, og det er vi som har retten, og den palestinske stat, den skal være jøderen. Og Jerusalem skal være vår hovedstad, og der har det aldri vært noe tempel. Jødene har ingen rett der. Dere hørte hva de sa. Altså våre som troende, for det er jo mange som spør, hvordan kan vi kjempe mot dette i dag? Det er bare én måte, og det er med bønn. Også for disse. Vi kan ikke med våre forklaringer, om vi for noen av disse. Det er jo noen av disse som også kommer på sykehus i Israel. Fra Syria har jo Israel tatt imot nesten 900 pasienter nå, fordi at det er bare Israel som bryr seg om disse stakkarene, som der blir såret i alle disse kampene som foregår nå. Men vi er ikke hjelpeløse. Jødene føler seg hjelpeløse nå. Og det er jødene som er redd, ikke araberne. Og jeg kan si dere at for en par måneder siden, da dette begynte, da hadde foregått en måned omtrent, så jeg han Bruno, han mannen min, han mente jeg så for mye på TV og leste for mye aviser, og det er kanskje ikke så veldig godt å gjøre. Men jeg hadde nå gjort det, og en natt så drømte jeg en drøm som var litt vond. Da drømte jeg at jeg løp av gårde og hadde en terrorist bak meg med kniv. Og jeg løp for livet, og så snudde jeg meg, for jeg ville se hvor langt bak han var. Og plutselig da så hadde jeg også en kniv i hånden. Og vet du, da jeg snudde meg, og han så min kniv, så løp han og ble redd og forsvant. Så tenkte jeg, hva i all verden? Og det var så virkelig denne bønnen. Som regel så glemmer man jo det man har drømt, men det gjorde ikke jeg. Og så spurte jeg Gud, hva er det du vil si meg med dette? Og så minnet han meg om det som står i Hebreerbrevet. At Guds ord er en, hva står det? Skarpere enn noe tveegget sverd og kløver igjennom alt. Altså våre kniver, vi er ikke hjelpeløse når vi har Guds ord. Og hver gang jeg har holdt på nå å bli redd igjen, og hun, Judith, har jo sagt til meg, jeg tror at du må være mer forsiktig i Norge enn i Israel. De var redd for meg. For i Israel så vet alle, eller tror alle, at Norge er det land i Europa som er mest antisemittisk. Du må si fra på ambassaden hvor du skal ha disse møtene dine og få vakt, sa han. Jeg har ikke hatt en eneste vanskelig situasjon i Norge. Møtene har bare vært åpne, og de har tatt imot, og det har ikke vært noen som har angrepet meg, hverken med kniv eller med ord. Så jeg må jo bare takke Gud, for jeg tror at likevel mange av de troende i Norge, de forstår kampen vi står i. Kampen er om Jerusalem. Vet du, det står, og jeg vil lese noen flere bibelord om det, for det står i Salme 132. Der står det at Gud bor i Jerusalem. For der står det i vers 13 og 14, leser jeg. For Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Altså bor Gud på Sion. Men så sier araberne, nei, men der vil jeg være. Altså er det en kamp mellom Gud og Satan. For Satan prøver i dag å sette seg på Guds trone i Jerusalem. Og Abba sier jo igjen og igjen, andre hver dag hører vi, ja, jeg skal ha en palestinsk stat, den skal være jøder igjen, og så skal Jerusalem være hovedstad. Og det, dere la merke til på filmen, igjen og igjen, Jerusalem er deres by, tror de, har de blitt hjernevasket til å tro, og de skal befri den. Stakkars barn! Ja, men så sier mange, ja, men du skjønner det, Gro, at nå har jo Israel, de har så mange korrupte ledere, det er så mye vondt som skjer der, det er så mange som er sekulære, og de tror ikke på Gud engang, mange der. De har falt fra pakten, de er ikke lenger Guds utvalgte folk. Da har jeg lyst til å lese to ting for dere. Jeg har først lyst til å lese fra Salme 105. Der står det fra vers 8. Til evig tid minnes han sin pakt, det ord han fastsatte for 1000 slekter. Salme 105, vers 8. Og jeg fortsetter i vers 9. Hans pakt med Abraham, hans ed til Isak, han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Og han sa, til deg gir jeg Kanaans land til arv og eiendom. Og i vers 15 står det, rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt. Og i salme 89, der får vi litt svar på hva vil skje om de faller fra hans pakt, om de ikke er lydige mot han. Salme 89, og jeg leser fra vers 29. Til evig tid vil jeg holde fast ved min miskunn mot han, og min pakt skal stå fast for han. Jeg vil la hans ett bli fast til evig tid, og hans trone som himmelens dager. Men dersom hans barn forlater min lov, og ikke vandrer etter mine bud, dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med riset, og deres misgjerning med slag. Men min miskunn vil jeg ikke ta fra han, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt, og ikke endre det som gikk over mine lepper. Da vet vi hva vi har å holde oss til. Men mange sier, ja, men Gro, du bruker så mange bibelord. Ja, jeg vil gjerne at det jeg står for skal være begrunnet i Bibelen. Ja, men det er jo mange andre som sier noe annet, og vi har mange andre religioner. Vet dere hva som er forskjellen på Bibelen og Guds ord i Bibelen og alle andre religioner? Det spørsmålet har jeg jo også stått overfor mange ganger overfor sjøfolkene. Alle andre religioner er laget av mennesker. Det er menneskenes oppfatning av Gud. Men Bibelen, det er en åpenbaring fra himmelen. Det er Guds ord og åpenbaring til deg og meg. Det er Guds mening om alle mennesker. Det er ikke min mening, det er Guds mening. Og Guds mening her, det er at alle mennesker står vi på samme linje. Vi er alle syndere og fattes ære hos Gud. Og vi trenger Jesu fullbrakte verk på Golgata. Det er bare Jesus som kan gi oss tilgivelse for våre synder. Det er bare Jesus som kan gi oss det evige liv. Og har dere tenkt på det, at denne boken her er skrevet av veldig mange forskjellige mennesker? Det er skrevet i mange forskjellige århundrer. Og det er ett budskap gjennom det hele. Hvordan er det mulig uten Gud? Det er ett budskap. Og det er enda en ting som viser meg at dette er en åndskamp. For alle de stedene som for Israel er hellige, de er under angrep og delvis besettelse og okkupasjon fra islam. Og hvis dere tenker dere om, hva er det som er frukten fra islam? Og hva er frukten fra fra Jesus? Ved islam får du frykt. Jesus vil gi oss fred. Noen av dere har vært og besøkt og hørt han David Ortiz, som har delt ut blant annet Lukasevangeliet i Samaria. Og etter 20 år så ser han resultat. Vet du hva de sier? Kan du fortelle oss mer om den Gud som er glad i oss? For Allah er ikke glad i dem. De får angst. Og de som leser islam, Koranen, får angst. Leser du Bibelen, så får du fred i hjertet. Den beste sovemedisin bruker jeg å si til folk, det er å lese en salme før du går og legger deg. For det er en ånd i alt det vi leser, det vi fyller oss med i TV, aviser. Det er en ånd i alt. Dette er en åndskamp. Og da er det så viktig at vi har fylt oss med Guds ord. Og jeg har lyst til å vise dere på kartet her hvor disse åndelige sentrene til Israel er. Jeg har en venn her som viser. Han har gjort dette før på noen møter, og når jeg sier noe galt, så har han rettet på meg, og det er jeg veldig glad for. Han er til for å korrigere. Vet dere hva som var det aller første som Abraham kjøpte? Han kjøpte en gravplass til sin kone. Det var Abraham, og det er 4000 år siden han kjøpte Makpela-hulen i Hebron. Er det noen av dere som har vært der? Wow, wow, da vet det nesten alle. Da trenger jeg ikke si mer om den. Det var kjøpekontrakten har vi i 1. Mosebok 23. Han betalte full pris, og det var 400 sekel for 4000 år siden. Stedet har aldri vært til salgs. Det har alltid vært et bønnested for jødene, hellig bønnested. Og det har bare vært okkupert av fremmede igjen og igjen. Og jødene har kommet tilbake og tilbake og forsøkt å klamre seg inn til det. 1000 år etterpå så kommer kong David. Han kjøper og betaler også et sted midt i Jerusalem. Og det er Ornans treskeplass. Og det står i 1. Krønike 21, kjøpekontrakten der. Han betalte 600 sekel gull for 3000 år siden. Det stedet har heller aldri vært til salgs. Det har alltid vært det helligste stedet for jødene å be. Hvorfor vil absolutt islam ha det? For det som er hellig for jødene, det er deres. Hellig for dem også, og ikke for jødene. Aldri vært til salgs, bare okkupert av fremmede imperier. Det er sentrum i midten, og så har vi et sentrum midt i Samaria også. Og det er Josefs grav. Og det står det om i 1. Mosebok 33. Det ble kjøpt og betalt for 100 kesitter. Det har alltid vært et hellig sted for jødene. Det er i dag delvis okkupert av araberne, av islam. Men i Osloavtalen så står det at dette her er jødisk, og jødene skulle få lov å ha det da, siden de hadde bønnen der. Men ettersom årene har gått, så har jo de angrepet den, og nå er det blitt så kritisk at nå får bare jødene gå inn til det stedet midt på natten med militæreskorte og be. Og det første de må gjøre der, da, det er å ta vekk all søpla, for i løpet av den tiden de ikke er der, så har araberne brukt det til søppelplass. Så de tre stedene, det er i dag virkelig okkupert av islam. Jeg vet ikke om trenger jeg å fortelle noe om hva som er okkupert? Eller vet alle det her? Du kan jo vise den våpenhvilelinjen. Og det, i Samaria og Judea, der bodde det jo jøder også i 48, men de ble kastet ut eller drept. I første krigen Israel hadde, så de måtte kjempe for å beholde landet sitt. Og i 67 ble de angrepet derfra. Og da ble de jo angrepet og måtte forsvare seg, og det var da de fikk det tilbake. Og i de første 10 årene så fikk de ikke lov å bosette seg der, det skulle bare være militært. Men den 17. mai 1977, da kom Menachem Begin på plass, og da var det de begynte med bosetningene. Og det vi gjør, som mange av dere vet, og jeg takker dere for gaven, det er å hjelpe de jødene som i dag bor der. De begynte allerede i 77 å bosette seg der. For da kom Menachem Begin, og han hadde sine føtter i Bibelen, og han sa, hvis jeg vinner dette valget, så skal vi begynne å bo der, og ikke bare ha bosetninger der. Takk for hjelpen. Og det som skjedde i Osloavtalen, hvis noen ikke vet det, før jeg går videre her, så har jeg lyst til å vise også dette kartet. Og hvis noen vil ta bilde av det, jeg har dessverre ikke med noe som kan dele det ut. Men Samaria og Judea, ja, du kan jo holde det opp. Samaria og Judea ble delt opp i A, B og C-soner av Osloavtalen. Og zone A og B var for jødene, det er det som er brunt, dere ser brune klatter der. Og det som er mørkegrønt, det er B-soner. Der har Israel lov til å gå inn og ha ansvaret for sikkerheten. Men i A- og B-sonen er det helt jøderent. Og dere som har vært med der, dere har sett at det står når vi kjører hovedveiene der, står det plutselig store røde plakater. Nå kjører du inn på palestinsk område, og her er det livsfarlig for jødene. Er det jøder, for israelske borgere får ikke lov å gå inn der. Det er fare for ditt liv. Så A- og B-sonene er jøderene. C skal tilhøre Israel. Men de områdene bor det likevel. Det er ikke araberene. Der bor det omtrent 50 000 arabere. Og det som har skjedd nå, som vi skriver om i bladet vårt, hvis noen ikke har det, så ligger det bak der til utdeling. Og dere kan også abonnere på det. Han, mannen min, og min kjære Bruno, han tar gjerne imot navn og adresse hvis dere vil ha det videre. Men EU og Iran og hele verden støtter jo palestinerne. Og derfor tillater de seg nå å bygge veier og hus for palestina-araberne i området C. Etter Oslo-avtalen har de ikke lov til det i det hele tatt. Det er helt utrolig, og når Israel protesterer, så bare ler de av Israel. Vet du hva? Jeg er overbevist om at EU kommer til å smuldre bort. Og Israel er jo i dag angrepet utenifra og innifra til de grader. Hele verden er mot Israel. Kan dere tenke dere, hvordan hadde vi følt oss hvis hele verden hadde vært mot oss? Sier du skal dø? Du er ikke verdt å ha noe eksistens i et norsk land, du. For du er norsk, og det tilhører meg. Det er ikke lenge til vi får den situasjonen her. Men det som jeg tror er veldig viktig, det er hver eneste en som er på disse møtene mine, og de som kan be, og som elsker Israel. Bønn for dere. Det er det eneste som kan hjelpe Norge og Israel. Vet dere, det står i Jesaja 60, vers 12, at det land og det rike som ikke vil tjene Israel, skal gå til grunne og bli ødelagt. Og jeg har lest et par av disse ordene her før, også her. Men jeg repeterer det nå, for jeg tror de er viktige. Og det er også det som står i Zakarias 12. Der har vi det. I vers 2 så står det, «Se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål for alle folkeslagene rundt omkring.» Tomleskål, det er en skål med vin. Drikker du av den, rører du på Jerusalem, så blir du forvirret. Du blir full. I vers etterpå, og det tror jeg han Abbas er, han er full. Han snakker en dag, sier han en ting, en dag en annen ting. Han sier noe på engelsk og noe på arabisk. Og så står det i vers 3, det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Da, da ser vi jo at det skjer. Alle jordens hedningefolk går nå mot Israel. Alle som har løftet på Israel, løftet på Jerusalem. Alle de store rikene. Det nest siste riket var det ottomanske, tyrkiske riket, 400 år. I dag er det ingen som husker det engang. Så var det The British Empire, Commonwealth, som jeg måtte skrive om da jeg tok engelsk artium. Etter at England var så stygg mot Israel, de første årene etter 2. verdenskrig, så mistet de alle koloniene sine. Hva er England i dag? I vers 8 her så står det på den dag, så står det om angrepet mot Jerusalem, men på den dag skal Herren verne Jerusalems innbyggere. Han skal verne dem, men i vers 9 står det på den dag vi har søkt å ødelegge alle de hedningefolk som drar opp mot Jerusalem. Altså, det er farlig å gå mot Jerusalem. Det som skjer i dag er jo at folk tror løgnen. Og når jeg sier det at jødene, det er ikke sant at palestinerne blir så dårlig behandlet, så er det vanskelig for dem å tro det. Fordi at de har blitt innpodet i at jødene er så forferdelig mot araberne. De som hjelper araberne, de som gir dem arbeid og som har gitt dem alt. Det har jo jeg sett i løpet av min tid. Jeg kan både araberne i Israel, jeg husker i Nazaret blant annet, der har jo bilder også av det, at de hadde et sted hvor det var vann, Det var Mariakilden i begynnelsen av 50-årene, da faren min tok jo oss med som barn. Vi var der også i 50-årene. Og det var 92% av befolkningen var analfabeter. De skulle ikke gå på skole. Og det var engelskmennene som hadde hersket i landet fra 1917. De hadde ikke vært noe snille mot araberne heller. Ikke gitt dem noen ting. De, og jeg kan si dere at i 1973, da var jeg jo der i den krigen, da så jeg hvordan araberne i Israel hjalp jødene i den krigen. Den eldre generasjonen, den visste at de hadde fått mat, de hadde fått arbeid, de hadde fått trygder, de hadde fått hus, vann og elektrisitet. Alt har Israel skaffet dem. Først skaffet Israel dem det Israel-araberne, og etter 67 så fikk jo araberne på den såkalte Vestbredden i Samaria og Judea det samme. Israel er det som har bygget dem opp. Israel er det som har gitt dem arbeid. Og det hjalp Israel, den eldre generasjonen i Israel, hjalp Israel i 73. Men jeg hørte, jeg var jo i Israel da, men jeg hørte at her hjemme så viste de ungdommen som demonstrerte i Nazaret mot Israel. Men det var jo veldig, veldig få. Så altså, jeg ser så tydelig hvordan media velger ut det som de vil at vi skal vite. Helt utrolig. Og det står også om dette i 2. Tessaloniker 2.9, så står det: den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt. Altså, løgn har makt. Sier du en ting mange nok ganger, så tror folk det. Løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Og da tror også Ola Nordmann at araberne, de er jo så fattige, og de er så elendige, og Israel er så stygge mot dem. Den som hjelper araberne mest, det er Israel. Og det har jeg sett. Og derfor er det mange som har sagt: hvorfor kommer ikke NRK til deg, og hvorfor kommer ikke du til? Ja, Jan Hanvold har jo slippet meg jo til, men det er ikke så veldig mange andre. Fordi de vet at jeg setter dem fast med fakta som jeg selv har sett. Vi ser hvordan de rådslår mot Israel. Vi ser hvordan profetiene går i oppfyllelse. Men det er enda flere profetier, og de er ikke gått i oppfyllelse enda. For det står at det skal bli fred. Og det står at Israel skal få lov å bo i hele landet. Nettopp i dag så sendte Israel, det er noen som sender ut bibelord fra Israel hver uke, og nå sendte de ut det fra Amos 9,15. Jeg har plantet dem i dette land, og de skal aldri mer rykkes opp av det land som jeg har gitt dem, sier Herren. Siste vers i Amos. Alt dette med palestinsk folk og palestinsk land, det vet dere som sitter her, det er løgn. Det er laget av, vet dere hvem som står bak Arafat, hvem som har betalt og satt dette i gang og propagandaen? KGB i Russland. Det har jeg nettopp lest en lang artikkel om. En annen ting som også viser meg hvordan dette er en åndskamp, det er hvor ulogisk alt er, uten at folk reagerer. Altså, til og med FN og USAs ambassadør i Israel, han sier ja, de må jo ha rett til å gjøre dette, for de er jo okkupert, stakkars. Og når Abbas glorifiserer disse terroristene og morderne, og oppkaller skoler og gater og leirer de har leister etter de verste morderne, så er det ingen som reagerer. Når Arafat sa også i Amerika på Camp David i år 2000, har aldri vært noe tempel i Jerusalem. Ikke paven engang reagerte. Men det er jo heller ikke Det nye testamentet riktig, da, for det står jo at Jesus ble ble omskåret i tempelet, han ble konfirmert i tempelet i Jerusalem. Han talte med yppersteprestene i Jerusalem, med prestene der. Og han renset tempelet. Nei, det har aldri vært noe tempel der. Salomos tempel og tempelet på Jesu tid, første og andre tempel, har aldri vært der. Presteskapet vårt, biskopene, ingen som reagerer mot all denne løgnen. Helt utrolig. Det står det i Jesajas 5,20. Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke. Og det er jo det som skjer i dag. Det er jo og det som viser meg at det er en clash av sivilisasjoner, av kultur, når Israel, når de gjør noe som er galt, og dreper sivile som de ikke ville drepe, men som er fordi at de har vært uheldige, og de har kommet til feil mål, så beklager de det og sier, å, det var forferdelig, vi beklager, vi ber om tilgivelse, men hva sier Abbas? Hurra for hver eneste jøde som blir drept. Og til og med en far nå, han sa, jeg er stolt av min sønn som drepte den og den og den i en terror. Det er helt utrolig. Og FN fordømmer alle fordømmelser og alle resolusjoner i FN. Det er en skam. Mens morderne og terroren som Israel er utsatt for, overhodet ikke blir nevnt. I FN, som skulle passe på menneskerettighetene. Og vi har en som er spesialist, en advokat er spesialist i internasjonal lov. Han heter Eli Hertz. Han ber nå Ban Ki-moon, han har laget en artikkel som heter «Tre tilbake, step down, Ban Ki-moon». Og den 27. januar, altså i år, så sa Ban Ki-moon, han rettferdiggjør terrorisme og oppigler er med i propagandaen mot Israel. Han sa, det er menneskelig å reagere på okkupasjon. Ja vel? Altså, å knivstikke, dette er sitat fra Eli Hertz, bruddstykker, sitat fra hans artikkel, å knivstikke en gravid kvinne, eller en mor, men seks barn ser på, jeg vet ikke om dere hørte om det som skjedde i 8. gjeld, det er vel en 14 dager siden nå, det er menneskelig det. I stedet for å lage unnskyldninger for morderne, burde Ban Ki-moon tatt det første steg for å utrydde terrorismen og følge internasjonal lov, som sier følgende. Og da refererer han fra FN-resolusjon 1377. Denne resolusjonen bekrefter sin utvetydige fordømmelse av alle handlinger og metoder og praksis av terrorisme, og sier det er kriminell handling og utilbørlig, uten hensyn til deres motivasjon, i alle sine former og manifestasjoner, overalt og uansett hvem som har forvoldt dette. Og så siterer han en artikkel som har stått i New York Times den 1. april 2002. Jeg måtte tenke på den når jeg hører nå at nå har det begynt med knivstikking her i Norge også. Jeg lurer på hvem det er som går med kniv. De sier aldri om det er en av disse utlendingene. Eller om den norske ungdom også er påvirket av denne hatspropaganda, det vet jeg ikke. Men i alle fall så skriver han følgende. Verden må forstå at palestinerne ikke har valgt selvmordsbombingen på grunn av desperasjon som stammer fra Israels okkupasjon. Til å begynne med, så må vi huske at det er mange mennesker i verden som er desperate. Likevel har de ikke gått til det skritt å putte dynamitt på seg selv. La det være klart, palestinerne har anlagt denne idé om selvmordsbombere av strategiske grunner, ikke av desperasjon. Dette truer all sivilisasjon, fordi dersom selvmordsbombene er tillatt å virke i Israel, da vil flykapring og flybombing til sist leder til at en selvmordsbomber som er bundet til en atombombe vil true en hel nasjon. Derfor er det at denne palestinske selvmordsstrategi må beseires. Og vi må huske på det at Hamas og alle disse palestinerne som er diktert og betalt fra Iran, De sier USA er den store Satan, Israel er den lille Satan. Og målet deres, som vi så i Paris, det er jihad. Og målet for jihad er å ta der hvor det er flest mennesker. Og det er i restauranter og barer, teateret, på stadion, alle steder som er symbol på frihet og den vestlige kjærlighet til livet. De sier vi elsker døden som du elsker livet. Islam mener at alle de vantro må drepes. Altså, mange sier at du må ikke snakke så hardt om islam, fordi at det er så mange gode muslimer også, og moderate. Dere vet, jeg har ofte referert til det jeg har opplevd med sjøfolkene. Og jeg husker fra 70-årene, hva var det som skjedde da? Jo, da kom sjøfolkene og fortalte de hadde vært i Beirut. Og Beirut var en flott by. Der var det nesten gullgater. De kjøpte billig gull, og det var så fint. Og masse gull der. Da var situasjonen i Libanon sånn at halvparten av de var kristne, halvparten var muslimer. Så annethvert år delte de på å være statsminister og president. Men så oppdaget kong Hussein i Jordan. Kong Hussein, han er ikke palestiner. Han ble ansatt og tatt ut av England. Han var en sjeik fra Saudi-Arabia, så han er ikke palestiner. Men han ble redd for palestinerne, de ble for mange for han. Og det holder de på å bli nå også for barnebarnet hans, som heter Abdullah. Og så kastet han ut 200 000 palestinere fra Jordan inn til Libanon i 1971. Jeg vet ikke, mange av dere husker sikkert det, som er like gamle som meg. Hva skjedde i Libanon da? Da ble muslimene i flertall. Og der hvor de blir i flertall, da først får vi erfare hva de står for. Da begynte borgerkrigen, gikk de til angrep, for da viste de kristne skulle dø. For du vet, de deler landet, de deler oss i to hus. Det er islams hus, der hersker kjærlighet. Og alle de som ikke hører til islams hus, de hører til vantroens hus. Og de som er vantro, det er du og jeg, det er alle vi som ikke vil underkaste oss islam, og vi skal hates og drepes om vi ikke underkaster oss. Det er en fryktelig, fryktelig religion som er rett imot Bibelen. Det siste som har skjedd i Israel nå, etter alt det som er fra Otniel og Tekoa og Bet Horon og Bet El og ved Damaskusporten og i Gush Etzion igjen og igjen og igjen. Hva er det? Det er mange israelske som er blitt drept. Over 30. Og over 300 israelere ligger mer eller mindre såret og lemlestet på Israels sykehus. Familiene til 18 av disse terrorofrene har nå skrevet et offentlig brev til regjeringen. Og der skriver de barna deres er altså myrdet av palestinerne. De krever at regjeringen lager strengere straffer for terroristenes familier og utviser hele familier for alltid. Det er tre punkter de har satt opp. Altså deporter familiene for alltid. Familiene utdanner sine barn til terrorisme, og de må betale prisen for sine gjerninger. Og refererer da til denne faren som sier, jeg er stolt av min sønn som klarte å drepe israelere. Barna blir hjernevasket fra barns bena, og eksempel har vi i denne barneleirfilmen fra Gaza. De er blitt og hjernevasket også på skolene. Og utdannelsen av disse barna skjer jo i UNRWA-skoler som er ledet og betalt av FN, og som du og jeg er med å betale. Regjeringen, så sier de nummer tre, regjeringen må stoppe blodsutgytelsen. Mord på jøder, fordi de er jøder, kan vi ikke akseptere. Og i det siste har det vært mange, mange lesebrev i avisene der om hva som de mener skal gjøres. For det første så sier de vi må bombe TV-stasjonene og radiostasjonene i Gaza, stenge palestinerne ute fra våre veier. Og som araberne gjør med jødene, de har jo mange veier som er stengt. For eksempel en jøde kan ikke kjøre gjennom Betlehem, derfor må de lage omveier mange steder. Og på disse omveiene så klager araberne og sier, vi får ikke lov å kjøre på de veiene, så har de åpnet veiene også for Israel. Og det er jo også grunnen til at det skjer så mange angrep på veien 443, som går rett forbi Beit Horon, og som er hovedveien fra Ben Gurion Airport og opp til Jerusalem i nord. Nummer én er hovedveien, rett fra vest, og dette er altså da fra nordvest. Steng vann og elektrisiteten for dem, for palestinerne, for de betaler jo likevel ikke for det. Og verden synes det er ok at araberne ikke skal betale enda de får. Det er vel ingen andre flyktninger og ingen andre land som har fått til de grader penger for oppbygging og for hjelp som palestinerne. Og derfor er Abbas, han er ikke interessert i at det blir noen fred han. For hvis det blir fred, så får han jo ikke denne støtten lenger. Han lever av denne krigen han. Nå er situasjonen sånn at det er jødene som er redde for araberne, og mange er fylt av trauma. Vi må gjøre noe for at palestinerne blir redd for oss, skriver de. Nå bare ler de av oss fordi vi er dumme. Jeg har lyst til også å fortelle dere fra litt. Hvor lang tid har jeg brukt nå, Bruna? Altså, dere vet at det var en stor krig i 1973. Da var jeg egentlig på Ullevål og ansatt der som sjelesørger eller sykehusprest, selv om jeg ikke er prest. Men i alle fall så kom jo denne krigen veldig plutselig på, og faren min var i Tyskland akkurat da, og vi hadde både personal og biler og turister i Israel. Og han sa, nå må du til Israel. Og så må du si til... Og jeg fikk permisjon fra... Og klarte å skaffe en vikar. Så jeg fikk permisjon noen uker. Så jeg var der nede i 73-krigen. Og det første som han sa jeg måtte si, alle som er redd må reise hjem. Men før turistene reiste hjem, så ga de blod. Og det er veldig viktig å hjelpe Israel med blod. Det gjorde personalet også. Og når turistene var reist, så samlet jeg hele personalet i tilfluktsrommet i Ashdod. Der hadde vi vann og sangbøker og Bibel. Og så ba vi at Herren skulle gi oss et svar. Skal vi reise hjem, eller skal vi ikke? Og det ordet det som vi fikk da, det er om Gud minnet meg på igjen. Og jeg tror det er viktig, i alle fall for meg, kanskje også for dere, å høre. For mange spør, tør du? Skal vi reise til Israel nå? Er det viktig å reise til Israel nå? Er det ikke farlig? Og jeg vil også minne om et annet ord. Det står jo i Salme 2, vet dere. Hvorfor larmer hedningene? Hvorfor larmer de? Vi skal lese den etterpå. Han som sitter i himmelen, han ler når vi larmer. Og her står det også om larm. Vi slo opp på Isaias 8, vers 9. Larm dere folkeslag, dere skal bli forferdet. Og hør alle jordens land, langt borte. Rust dere, dere skal bli forferdet. Ja, rust dere skal bli forferdet. Legg opp råd, det skal bli gjort til intet. Tal et ord, det skal ikke skje, for med oss er Gud. Og du vet, da vi fikk dette, da lå 3/4 av Russlands flåte utenfor Haifa og Ashdod. Og alle visste, eller var redd for, at nå var begynnelsen til 3. verdenskrig. Og så får vi dette. Legg opp råd. Det skal bli gjort til intet, altså menneskenes råd blir gjort til intet. Tal et ord, det skal ikke skje, for med oss er Gud. For så sa Herren til meg, da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på den veien som dette folket går. Dere skal ikke kalle alt det sammensvergelse som dette folket kaller sammensvergelse. Og det som dette folket frykter, skal ikke dere frykte eller engste dere for. Herren, herskarenes Gud, han skal dere holde hellig, og han skal være deres frykt, og han skal være deres redsel. Tenk på det. Tror dere mange dro hjem? Ingen. Det var én ting vi skulle være redd for, og det var å gjøre mot Guds vilje. Og hadde Gud først satt oss der, så skulle vi bli der. Har Gud satt dere i Norge, skal dere bli der. Vi skal ikke rømme. Det nytter ikke å rømme fra Gud. Dere husker hvordan det gikk med Jonas og Nineve? Dette her gjorde oss veldig godt. Og jeg vil lese også litt da fra Salme 2. Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konge reiser seg. De reiser seg mot Israel nå. Og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Vi ser jo ikke Gud, og vi ser ikke den spotten. Men vi ser all hån og spott som kommer mot Israel nå. Og jeg har lyst til å minne dere om, og dere kan lese når dere kommer hjem, 2. kongebok 19. For da er det Hesekias som er konge, og han får et brev og blir spottet og hånet av naboene som vil angripe dem. Og han ber, og profeten Esaias kommer, og jeg har lyst til å lese noen av de ordene. Fordi at jeg tror vi skal være obs på at denne hånen og spotten mot Gud, mot Israel, det er hån og spott mot Gud. Og det står flere ganger i dette kapitlet. Kanskje Herren din Gud, jeg leser fra 2. kongebok 19, vers 4. Kanskje Herren din Gud vil høre alt det Rabsake, den var en rådmann for kongen i Syria, har sagt. Han som Herren, kongen i Assyria, har sant for å håne den levende Gud, så han straffer ham for de ord Herren din Gud har hørt. Og så står det, frykt ikke, står det i vers 6. Frykt ikke for de ord du hørte, de ord av syrekongen, men hånte meg med, sier Herren. Men så får han dette brevet, Sikia, så går han opp i tempelet. Han går ikke til Per og Paul og naboene og spør. Han går opp til tempelet, og så legger han dette fryktelige brevet fremfor Herren. Og så ber han Hesekia, der bredte Hesekia brevet ut for Herrens åsyn. Og så ber han, han ba for Herrens åsyn og sa, Herre, Israels Gud, du som troner på kjerubene, du er alene av Gud for alle jordens riker. Du har skapt himmelen og jorden. Herre, bøy ditt øre til og hør. Herre, lukk opp dine øyne og se. Hør de ordene som Sankrib har sendt for å håne den levende Gud. Det var ikke Israel han skrev om. Det er du som har blitt hånet. Det er sant, Herre, at kongen i Assyria har ødelagt folkene og deres land. De har kastet deres guder i ilden og sånn. Men frels oss nå, står det i vers 19. Herre vår Gud, frels oss av hans hånd, så alle jordens rike må kjenne at du, Herre, er Gud, og bare du. Og vet dere at akkurat den bønnen, den var det David ba da han sto overfor Goliat. Det var ikke at nå må du hjelpe meg så jeg vinner, men det er la hele verden få se at Israel har en Gud. Det er bare én Gud, og det er Israels Gud. Og han sendte sin sønn til jorden, som var i himmelen hos han hele tiden. Og da Elias sto på altene på offerstedet der oppe på Karmel, og hadde det store oppgjøret med Baals-profetene, så sier han, og han ber, nå må du vise at det er jeg som har rett, og jeg vil at du skal sende nå ild fra himmelen. Det er ikke det han sier. Han sier, la hele verden få se at Israel har en Gud. Altså, det var motivet tre ganger, har jeg funnet det i Bibelen. Tre ganger. La hele verden få kjenne at det er derfor det er så merkelig at Israel skal vekk. Navnet Israel, men det er jo Israels Gud vi tilber. Da sendte Jesaja Amos bud til Hisekia og sa, så sier Herren Israels Gud, jeg har hørt det du har bedt meg om, angående kongen i Assyria, Sankrib. Og slik lyder det ord Herren har talt om han. Jomfruen, Sions datter, forakter deg og spotter deg, Jerusalems datter, rister på hodet av deg. Hvem er det du har hånet og spottet? Hvem er det du har løftet din røst mot? Du har løftet dine øyne til det høye mot Israels hellige. Ved dine sønnebud har du hånet Herren og sagt, med mine utallige vogner dro jeg opp på fjellene og ville ta Israel. Men han hånet Israels Gud, hvis vi ante hvor farlig det er. Jeg skulle ønske jeg kunne si det til alle prestene i dette land, hva de egentlig driver med, om de vet hva de driver med. Nå skal jeg snart slutte. Men jeg har et ord til. To ord til. Det ene er fra Joel. Fra slutten av Joel 3, for dere vet at Joel, han skriver i begynnelsen av kapittel 3, så skriver han om en spesiell dal. Om Josafats dal, og der vil han samle alle hedningene, fordi at de delte landet. Og der står det, ja, faren min var forresten i den dalen allerede i 1938, han hadde lest dette her, og så tenkte han, i all verden, hvordan kan han samle alle hedningene i Josafats dal? Den er jo bitteliten. Men så kom han noen år etterpå, og vet du hva FN hadde gjort da? De har bygget opp hovedkvarteret. FNs hovedkvarter i Midtøsten ligger midt i Josafats dal. Nå skal dere høre hva det står der. For se i de dager og på den tid når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolkene og føre dem ned i Josafats dal. Der vil jeg holde rettegang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv. Fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. Det er mitt land, det er jo Israel. FN har delt Israel. Et Jordan er jo en kunstig stat. Både Jordan og deler av både Syria og Libanon er jo tilhører løftelandet. Og Norge har fortsatt å dele opp hele Judea og Samaria. Så det var jo noen som har sagt til meg at det er flere som nå har fått profeti om. Jeg bare refererer det jeg har hørt. Vi får grunne på det. Norge har delt opp Israel. Nå kommer Gud til å dele opp Norge. Veldig farlig. Veldig, veldig viktig å be. På slutten her står det i samme kapittel. Jeg leser fra noen vers fra 21. Herren skal brøle fra Sion. Han lar sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve, men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn. Dere skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige berg. Og Jerusalem skal være et hellig sted. Fremmede skal aldri mer trenge inn der. Nå er det mange fremmede som har trengt seg inn der. Og veldig mange kirker der, veldig mange misjonærer. Det finnes ikke et eneste sted i verden hvor det er så mange kirker og misjonærer på et bittelite sted som i Jerusalem. Og de fleste av de er antisemitter. Tenk på det. Det er jo noen av de som er bra òg, men veldig mange er antisemitter. Og til slutt så står det i vers 24 og 25. Egypt skal bli til en ødemark. Edom til en øde ørken. På grunn av deres voldsverk mot Judas barn. For i deres land har de utøst uskyldig blod. Men det skal bo folk i Juda til evig tid, og i Jerusalem fra slekt til slekt. Jeg vil hevne deres blod, det som jeg ikke før har hevnet. Og Herren bor på Sion. Hele tiden bor Herren på Sion. Og en sak til. Esekiel 28. Det som skjer nå. Dere vet det at de sier at Israel er så hjelpeløse, for det er bare alene ulver. Det er en her og en der som dreper jødene. Men hun, Caroline Glick, har skrevet en artikkel for noen dager siden, hvor hun skriver at vi må ikke la oss bedra, det er ikke alene ulver. For de er oppdratt, det er et samfunn mot Israel. Det kommer i bladet mitt. Det er ikke alene ulver, skriver hun. Det er et morderisk terrorsamfunn som disse alene ulvene kommer fra. Det er en solid autoritet av palestinere som støtter terror mot Israel. Jo flere morderiske angrep, jo flere støttespillere kommer det. Det store flertallet av palestinerne hater Israel og tror og mener at Israel har ingen rett til eget land. Alle konsesjoner, alle innrømmelser er farlige, skriver hun. Og USAs ambassadør Shapiro, like etter en av disse store angrepene, så anklager han Israel for institusjonell rasisme i Judea og Samaria. Han anklager Israel for deres barbarisme. Det er jo det samme som å si til palestinerne, bare fortsett du å drepe jøder. Det kom ingen fordømmelser av terroren fra han. Og vi må jo si at på frukten skal treet kjennes. Frukten av islam er frykt. Frukten fra sann kristendom er fred. Dette her å sette merkelapper også på jødiske produkt, det er jo så satanisk som det kan bli. Sånn begynte det jo også i USA. Så skriver hun til slutt, Israel er midt i en fordømming fra USA, fra EU, fra FN, fra PA, et samordnet USA ledet politisk en angrepsoffensiv mot Israel. Et samordnet terroristdiplomatisk slag er det som foregår nå. Og hun mener at Israels regjering burde skifte fokus nå mot palestinerne, ikke bare mot diplomatiet, og mot det palestinske samfunn som helhet. Og så vil jeg til slutt lese disse versene fra Esekiel 28, vers 25 og 26. Så sier Herren, Israels Gud, stod det i den gamle Bibelen. Her står det Herren, Herren. Når jeg samler Israels hus fra de folk som de er spredt iblant, da vil jeg åpenbare min hellighet på dem for folkenes øyne, og de skal bo i sitt land, det som jeg ga min tjener Jakob. De skal bo trygt der, og bygge hus og plante vingårder. De skal bo trygt mens jeg holder dom over alle dem som bor rundt omkring dem, og som forakter dem, og de skal kjenne at jeg, Herren, er deres Gud. Jeg syns det var så fint når dere sang om Guds hellighet og herlighet, for jeg tror det er to ting som vi har glemt. Gud er hellig, og han er herlig. Og gjennom det som Gud snart kommer til å gjøre. Jeg tror han snart kommer til å gripe inn på voldsom måte, og da vil vi se Guds hellighet og herlighet ut fra dette ordet. Takk skal dere ha at dere var villige til å... Og hvis dere ikke allerede har den lille kartboka mi, men også med bibelord, så ligger den der nede. Nå har vi bare så få igjen, så jeg selger den for 50 kroner. Takk skal dere ha.